Tak ti děkuju, pane, za tohle setkání. Děkuju ti za to, že tě tady můžeme oslavit společně. Děkuju ti za to, že jsi v našich srdcích, že jsi mezi náma věrně, tak jak ty to dokážeš. Chválím tě, vyvyšuju a prosím, aby si to dnešní slovo doplnil svým jednáním a svou mocí. Amen.
Amen. Amen.
Já mám dneska zvláštní radost, když jsem šel do téhle budovy a šlapal jsem ty schody nahoru, tak jsem viděl na nástěnce, že nám tam pořád ještě visí program na říjen 2020. Nebyli jsme tady 7 měsíců, není to málo, ale Bůh nás nějak zachoval. Zachoval nás jako společenství, zachoval nás jako částku Božího lidu a dokonce mezi nás i přidal některý nový. Jo? To je úžasná milost. Takže přesto, že se venku ledas co skácelo a chvělo a byly všelijaký komplikace, tak jsem moc rád, že on si nás pohlídal, že si nás tím vším provedl, přestože to nebylo vždycky jednoduchý. A že tady můžeme zase spolu být víc než tak jako předtím, protože jsme bohatší. Jsme bohatší o nějakou zkušenost, jsme otužilejší, odolnější. Prostě loni třeba by nás ještě ledas co se nějak rozhodilo nebo se dotklo, letos už ne, protože už jsme tím díky Bohu nějak prošli, tak to je radost, ale já mám pořád takový vnitřní puzení koukat dopředu, koukat, co bude, jak to bude dál, a tak by bylo asi moudrý dneska třeba kázat o Lednicích, že jo, příští týden máme jakoby výročí vylití Ducha Svatého, Letnice, a tak já to dneska udělám úplně jinak. Jo, o těch Letnicích se bude ještě možná kázat, a nebo si o tom můžete pustit spoustu jiných, určitě mnohem lepších kázání, než jaký bych tady přines já. Já budu dneska se kázat o setkání. Jo, oni ty Letnice jsou tak trošičku setkáním. A dneska budu kázat o setkání Ježíše a Jana Křtitele. Takový by se dalo říct zvláštní téma. I my jsme se tady dneska setkali po dlouhý době a myslím si, že i z toho setkání Ježíše a Jana Křtitele pro tu dnešní dobu a situaci můžeme vytěžit něco nového, něco povzbudivého, něco, co nám pomůže jít dál. Pojďme se teď podívat do Nového zákona, do míst, které se dotýkají životu těchto dvou mužů nebo lidí. Těžko říct, Jan byl prorok, Ježíš byl Boží syn. Byl to taky člověk, tak jako naplno Bůh. Jan s Ježíšem možná se nějakým způsobem setkali ještě dřív, než se narodili. To je zvláštní, co? Možná v těch proroctvích, ale možná i v tom, co se stalo, jak je zaznamenáno u Lukáše v 1. kapitole, od 36. verše, já to teďka přečtu, kdo byste si chtěli přečíst spolu se mnou, tak Lukáš 1. kapitola 36 až 45. Tam je psáno, tam vlastně mluví anděl Marii, hle, tvá příbuzná Alžběta, také ona počala ve svém stáří syna, a toto je 6. měsíc té, která je nazývána neplodnou, neboť u Boha nebude žádná věc nemožná. Marie řekla, hle, jsem Pánova otrokyně, nechť se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. V těch dnech Marie vstala a vydala se spěšně na cestu do hor, do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. I stalo se, že jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, poskočilo dítě v její lůně. A Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala silným hlasem. Požehnaná jsi ty mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna. Jak se mi to stalo, že ke mně přišla matka mého pána? Neboť hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, poskočilo radostí dítě v mé lůně. A blahoslavená, která uvěřila, neboť se splní, co jí je řečeno od pána. Pak tam následuje ten známý Mariin chvalospěv, má duše velebí pána a tak dál, to asi znáte. Takže tady je to psaný tak, bych řekl, jakoby prorocky, trošku jakoby oficiálně, nebo já nevím, jak to vyjádřit, ale věřím, že Marie s Alžbětou, když se potkali, tak se možná objali. A tehdy byl Jan Křtitel, budoucí Jan Křtitel, tehdy ještě nenarozený, s budoucím Ježíšem, taky ještě nenarozeným, pár centimetrů od sebe, ale každý samozřejmě v jiném bříšku. Ale bylo to takový první předsetkání. Nechci o tom kázat, nebo to nějak detailně rozebírat. Zaujalo mě tam jenom jedno, co bych chtěl zmínit, a sice, že oba dostali jméno i poslání od Boha prostřednictvím anděla, nikoliv od rodičů. Poslání nebo něco, co sami mnohdy léta hledáme, oni už měli dané od chvíli dřív, než se narodili. Neznamená to ale, že tím šlo všechno jak po drátkách a bez komplikací. Zřejmě to naopak jejich rodiče potřebovali jasně slyšet, aby obstáli v těch placích a zkouškách, které s tím byly spojeny. Však už jenom ten Alžbětin porod musel být obrovským popraskem široko daleko. Představte si, že by se dneska v domově důchodců nebo na geriatrickém oddělení nějaký ženě narodilo dítě. Jo, to by toho byl asi plný blesk a možná by se to objevilo i ve zprávách. A jediný, pro koho by to nebylo úplně jednoduchý a příjemný, by byla asi ta dotyčná žena, který by se to týkalo nejvíc. Ale prostě Bůh je Bohem zázraků a on je svrchovaným pánem. A tak se stalo tohle všechno tímto způsobem, ne vždycky pro nás pochopitelným, a pro nás z toho vyplývá taky to, že ne vždycky, když pán promluví, k nám bude mluvit o slavnostní večeři anebo o kopci zmrzliny. Můžou přijít i věci, které pro nás můžou být poměrně náročný a těžký. Občas se mě jeden bratr ptává, jestli pro něj něco nemám od pána. A já se ho občas ptám otázkou zpátky, a co by to tak asi mělo být, nebo co by si spřál, aby si zbalil 5 švestek a jel do Ugandy sloužit potřebným? A nebo něco jiného podobného? Ono je někdy skoro lepší, když Bůh nemluví, víš? A možná si ještě neudělal to, co ti řekl posledně, anebo co ti vyřídil prostřednictvím svých služebníků, tak prostě čeká, až uděláš a zařídíš se podle toho, co jsi naposledy slyšel. Že? To už je to třeba roky zpátky. Ale Bůh čeká, on má času dost, že? Má věčnost, na rozdíl od nás. Po narození, ať už teda Ježíše, anebo Jana, se jich cesty rozchází. Josef, Marie a malý Ježíš emigrují do Egypta, kde pobývají několik let, než zemřel Herodes, že šlo jim o život, tak se asi moc se Zachariášem a Alžbětou nesetkávali ani s Janem. Nešlo to u toho Jana, nevíme z písma, jak se věci vyvíjely. Po tatínkovi se zřejmě očekávalo, že převezme kněžskou službu a možná pro ní byl i připravován, ale v určité fázi se zřejmě věci začínaly odvíjet trošku jinak. Možná Zachariáš a Alžběta poměrně brzo zemřeli, protože porodili Jana vlastně v hodně vysokém věku. Možná ho vychovávali 5 let, 8 let, možná 2 roky, kdo ví, nemáme o tom zprávu. Ale dalo by se říct, že vlastně z pohledu rodiče se syn Jan moc nevyvedl. Místo kněžského povolání mezi v poušti, zvláštně se oblíká, ještě podivně se stravuje. Prostě vypadá jak prorok nebo bezdomovec, než adept kněžství. A kdyby Zachariáš s Albětou žili, já si myslím, že už asi v té době nežili, ale prostě asi by nad svým synem kroutili hlavou. Nevím, jestli by pochopili, že je to přesně ta boží vůle pro Jana, kterou on pro něj měl. A stejně tak je to i s námi rodiči. Někdy těžko vydýcháváme cesty, kterými se odebírají naše děti. A nějak zapomínáme, že vlastně máme na pár let svěřený na zdravu a na byt a na výchovu, ale jsou to boží děti, nejsou naše, naše jsou jenom na pár let, že jo. A může se stát, že Bůh pro jejich cestu má trošku jiný představy než my a že ty představy s těmi našimi můžou být vzájemně v napětí. Ale to jsou všechno dohady, pojďme radši k tomu nejdůležitějšímu setkání asi, který měl Jan s Ježíšem, a sice setkání u Jordánu. Setkání, kdy došlo ke Kristově přes křtu. Samo o sobě by to bylo téma na několik knih. Já se pokusím o zkratku několika minut, takže asi nepostihnu úplně všechno, ale vypíchnu to, co se mi zdá být aktuální dnes, tady a teď a pro tu nejbližší dobu. Janova služba začíná tím, že se k němu stalo slovo Boží v pustině. Potom se píše u Lukáše ve 3. kapitole ve 2. verši. A ve 3. verši pak to pokračuje. Išel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání k odpuštění hříchů, jak je napsáno v knize slov proroka Izajáše, hlas volajícího v pustině, připravte Pánovu cestu, vyrovnejte jeho stezky. Každé údolí bude zaplněno, každá hora a pahorek snížen. Co je křivé, bude rovné, drsné cesty budou hladké a každé tělo uvidí Hospodinovu záchranu. Tam je vlastně citován začátek takzvaného 2. Izajáše, sice 40. kapitola, 3. až 5. verš. A vlastně v té době, kdy Jan začal veřejně působit, tak se k němu začal zbíhat Izrael z Jeruzaléma, z okolí Jordánu, z jižských krajin, končin, prostě spousta lidí začalo činit pokání a Jan je křtil na odpuštění hříchů a připravoval je na vystoupení Ježíše. O tom se píše třeba u Matouše v 3. kapitole, 5. až 6. verš a potom dál. Já to zmíním, přesně přečtu to z písma. Takže Matouš 3. kapitola, 5. a 6. verš, tam je psáno: tehdy vycházel k němu Jeruzalém a celá Judea i celé okolí Jordánu a dávali se od něho křtít v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy. To je to, co tady dělal Vašek. Jo? My občas, aniž by věděl, o čem budu dneska kázat, tak někdy to mezi náma funguje tak, že nás vede jeden duch a vzájemně se doplňujeme, aniž bychom to plánovali. Ale to je ta lepší varianta, takhle by to asi mělo být. Jan říká, že za ním přichází někdo větší, než je on sám. Ví, že k němu má přijít Ježíš, a když se tak stane, tak vlastně brání Kristu v tom křtu. O tom se píše od 13. verše dál. Tehdy přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby byl od něho pokřtěn. Ale Jan mu velmi bránil a říkal: já potřebuji být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně. Ježíš mu odpověděl: nech to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. On ho tedy nechal. Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího, jak se stupuje jako holubice a přichází na něj. A hle, ozval se hlas z nebe, který říkal: toto je můj syn milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení. Když si vzpomenu, jak třeba první tajemník někde v Koreji nebo v Číně přijímá ovace zástupů a davů a dělá mu to dobře, když si vzpomenu, jak přijímá císařství třeba císař ve starém Římě, jaký to bylo arrogantní divadlo a hraná pokora, tak pán pánů a král králů čeká frontu, až bude pokřtěnej v těch zástupech. Neříká Janovi: hele, já jdu napřed, já jsem pán pánů. Čeká tam, až na něj přijde řada. Nepoužívá toho, že je s Janem příbuzný. A nakonec ho ještě musí přemlouvat, aby vlastně Jan Ježíše pokřtil. Jan věděl, že Ježíš jako jediný člověk nemusí činit pokání, protože nikdy neudělal nic zlýho, na rozdíl od každého z nás. Ale Ježíš mu říká: tak se sluší, aby byla naplněna všeliká spravedlnost. Jeho křest není jenom ovocem poslušnosti, ale Ježíš nám tím zároveň klade vzor. Křest nám náleží, tak se sluší, aby byla naplněna všeliká spravedlnost. Je to krok víry, ale i vyjádření spravedlnosti, kterou Bůh přináší nám. Já teď přeskočím kousek dál. Jan pokračuje ve své službě u Jordánu, Ježíš odchází na poušť. Odchází tam plný ducha, aby se po měsíci a kousek, po 40 dnech a pokušení od ďábla vrátil z pouště v moci ducha. Tam odchází plný ducha, zpátky v moci ducha. Já nemám moc rád poušť, ani půst, ani pokoušení od ďábla, ale zdá se, že je to jedna z cest, jak se dostat z plnosti ducha k moci ducha. Bez té moci prostě něco chybí. Ale to něco se získává nesnadno. Není to pohodlný, je to poušť, jsou to zkoušky a půst. Když se Ježíš vrací zpátky, tak zanedlouho Janova služba končí uvězněním kvůli kritice tetrarchy Heroda, že vlastně si vzal ženu svého bratra a Ježíš odchází z Judska do Kafarnaum, obchází Galileu, známe všichni ty příběhy kázání nahoře a tak dál. A Jan se z vězení prostřednictvím svých učedníků dotazuje na Krista. Ptá se, jestli je opravdu Mesiáš, a Ježíš těm poslům říká, slepí vidí, nemocní jsou uzdravováni, mrtví stávají z mrtvých. Prostě posílá Janovi vizitku. Neříká, já jsem nebo já nejsem, ale říká, podívejte se, co se děje a udělejte si z toho sami závěr. Ježíš potom se vyjadřuje o Janovi jako o jednom z největších, nebo možná o největším proroku Starého zákona. A zase Jan ve vztahu k Ježíši prostě nechce být konkurencí. Mně se na Janovi úžasně líbí ta jeho pokora, jak přesně respektuje hranice své služby. Ví dobře, že on je ten, který připravuje a ten, který se raduje z ženicha a nechce být náhradním ženichem anebo si uloupnout kousek slávy, která mu nenáleží. On říká o Ježíši, on musí růst, já však se menšit. To je zapsaný třeba v Janovi 3. kapitola 30. verš, anebo potom u Marka je zapsáno Janův výrok, za mnou přichází silnější než já, nejsem hoden sklonit se a rozvázat řemínek jeho sandálů. Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu svatém a v ohni, to je potom i Matouše. Takže vlastně Jan říká, nejenom, že připravuje křtem Izrael na vystoupení Mesiáše, ale zároveň říká, nejsem to já, nečekejte tohle ode mě, přichází někdo větší. Někdo, kdo vás bude křtít v Duchu svatým a ohni, nebo Duchem svatým a ohněm. Janův konec je popsán u Marka v 6. kapitole od 16. do 29. verše. Já to tady nebudu číst. V podstatě ten příběh znáte, nebo většinou znáte. Tam Herodes lehkovážně přísahá před spolustolovníky, že splní tančící dívčině cokoliv až do půlky království, a když potom ona po poradě se svou matkou žádá hlavu Jana Křtitele, tak ze strachu před lidma nechá kvůli lehkovážné přísaze klidně popravit naprosto nevinnýho člověka. Motivy jsou důležitý. Kolik toho sami děláme, aby se neřeklo, abychom vypadali, co si po mně pomyslí lidi. Ježíš takový nebyl. Je snadný se rychle přizpůsobovat to, co od nás čeká okolí, tomu sociálnímu pleveli okolo, a zapomínat na to, co od nás očekává Pán. Po Janově zabití se Ježíš odebírá nějak tak stranou, ale dost dobře mu to nejde. Tam je ta plavba přes jezero Genezarecký, kdy utiší bouři. Pořád má v patách několik tisíc lidí, kteří potřebují pomoc, modlitbu, uzdravení. Trpělivě se jim věnuje, slouží jim, ale byl zabit člověk, který mu byl nesmírně blízký, a věřím, že Ježíš to potřeboval sám nějakým způsobem zpracovat. Chvíli být sám, možná se z toho vyplakat, možná si to nějakým způsobem srovnat v sobě. Tak se plaví na druhý břeh jezera, ale tam už ho čeká zase 5000 hlaví dav. Ježíš je nepošle do háje, věnuje se jim, uzdravuje je, vyučuje, učí je cestám Božího království, a pak je zázračně nasytí. Ten příběh nasycení 5000 určitě znáte, mnohokrát se tu o tom mluvil. A když to všechno skončí tak, aby si odpočinuli aspoň učedníci, tak je posílá v lodi zpátky na druhý břeh zase, nebo na ten první břeh. A sám propouští zástup a odebírá se konečně nahoru, aby mohl být chvíli sám, aby to mohl všechno nějakým způsobem vydýchat a zpracovat. A v noci pak dobíhá učedníky po vlnách Genezareckého jezera. To je zase příběh, který znáte. Myslím, že tu o něm kázal před časem delším Marek Prosner. A proč o tom mluvím já? Zdá se, že vlastně čím víc bylo tlaku, ale i toho té bolesti a utrpení, tak jakoby se děly větší a větší zázraky. Ježíš utišuje bouři, zázračně nakrmí 5000 lidí, chodí po moři. Jakoby se naplnilo to Janovo slovo, on musí růst, já však se menšit. Jan se zmenšil na nulu, byl zabit. A Ježíšova moc jakoby docházela toho stropu. Úžasný zázraky, který zároveň proměňujou mysl a srdce těch 12, kteří ho následovali, aby potom v době, kdy Ježíš bude pryč, se o tohle všechno mohli opřít, aby věděli, že náš Pán dělá takovýhle věci. On je stejný i dneska. On je i naším Pánem, ale on je i naším přítelem. Když se setkává s Pavlem cestou do Damašku, tehdy jako v uvozovkách se střelil z koně tím světlem, a tak se ho Pavel ptá, kdo jsi, Pane? A Ježíš mu na to neodpovídá, já jsem ten mocný Pán pánů a Král králů, já nevím, neburácí hromovým hlasem, říká, já jsem Ježíš, kterého ty pro nás sleduješ. Normálně křestní jméno. Já jsem Pepík, ty jsi Kuba, tamhle je Vašek. Žádný tituly, žádný uctívání velký. Říká mu úplně obyčejně, tak jako když stál v té frontě na křest u Jordánu. Tak jako když měl učedníku nohy. Já jsem Ježíš. Dneska jsem mluvil o setkání. Setkání Jana a Ježíše. Setkání, které mělo pro jednoho i pro druhého možná takový klíčový význam, nebo pro ně bylo určitým vrcholením jejich dosavadního života. To setkání bylo krátký, nebylo úplně jednoduchý, neplácali se po ramenou, ale naplnili Boží vůli a To setkání máme i my letos poprvé v Boloňský naživo. Možná je radost z toho, že se tady setkáváme tváří v tvář, ale ještě jedno setkání, setkání s Ježíšem. Takový to osobní setkání, to nezapomenutelný, hluboký, bez prostředkování, to, který proměňuje navždycky. To je pro nás to klíčové setkání, to, který končí slovy odpust. Mám tě rád a neodcházej ode mě. Nechci jít dál sám nebo sama. Můžeš ho v sobě nést, můžeš ho v sobě mít. On musí růst, já však se menšit. Bude v tobě a bude tě překvapovat tím, co všechno je možné. Dneska se s ním můžeš setkat nově. Od dneska už na pořád. On je naším chybějícím lidstvím, tím dokonalým a pravdivým, milujícím a naplňujícím to, co nám chybí. To je Ježíš. Ale můžeme ho mít v sobě. Pane, prosím, přijď. Pomoz nám menšit se, aby ty jsi mohl růst. Děkuji ti za to, že jsi byl poslušný a věrný. Ale děkuji ti taky za to, že rozumíš našim slabostem. Tak bych rád, Pane, aby to dnešní setkání bylo setkáním s tebou. Aby bylo něčím novým, anebo něčím obnoveným. Kéž je ti v nás dobře, Pane, skrze tvýho ducha. Amen.